Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ακροατές του Χριστιανισμού, συνεχίζουμε με το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας «Χριστιανισμός και επιστήμη» και έχει ως θέμα την καταστροφή των Σοδόμων. Επειδή ο χρόνος πιέζει και έχουμε και κάποια ερωτήματα, προχωράμε στη διήγηση. Θα αναφερθούμε 5 λεπτά μόνο στο 14ο κεφάλαιο, που είναι ένας πόλεμος που έγινε μεταξύ 5 και 4 βασιλέων. Είναι 4 βασιλείς της Ανατολής και του Βορρά, από την Ελάμ. Από την Ελάμ είναι από τη Βαβυλώνα ουσιαστικά μακριά, οι Λαμίτες είναι Βαβυλώνοι. Και έγινε με 5 βασιλείς που είναι της περιοχής των Σοδόμων και των Γομόρων. Μάλιστα συγκεκριμένα είναι οι βασιλείς των Σοδόμων, των Γομόρων, της Αδαμά, του Σεμοβόρ, του Σεβοήμ και Σιγόρ. Ήταν αυτές οι 5 πόλεις της περιχώρου που αναφέραμε προηγουμένως, εκεί στις εκβολές από ό,τι φαίνεται του Ιορδάνου. Αυτοί οι βασιλείς ήταν υποτελείς στους άλλους 4 βασιλείς, με κύριον εκφραστή τον Χοδολογομόρ, ο οποίος ήταν βασιλεύς της Ελάμ στην Ανατολή. Και όταν αυτοί απεστατήσανε, ήρθε ο Χοδολογομόρ με στράτευμα από βορρά, ακολούθησε την διαδρομή που είχε ακολουθήσει ο Άβραμ πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή από βορρά ήρθανε μέσω νότια της Χαράν, μέσω της Δάν κατεβήκανε κάτω, και στη μάχη που συγκροτήθηκε εκεί στα φρέατα της ασφάλτου νίκησαν, πήραν εχμάλου τους όλους τους βασιλείς εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων και της περιχώρων, των κατοίκων, και μέσα αυτούς πήραν και το Λότ, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, και φύγανε για το αντίστροφο ταξίδι. Όταν το άκουσε τώρα ο Άβραμ, και εδώ είναι το στιγμή που θέλω να σταθώ, δεν αναφέρθηκε και είπε: «Ξέρεις κάτι, Λότ, τόσο καιρό ευεργετήθηκες από εμένα. Τώρα ήρθε ο καιρός να θερήσεις τον καρπό των πράξεών σου. Τώρα ο Θεός σε έφερε σε κρίση. Στην περιοχή που ήθελες να μπεις και να κατοικήσεις, που ήταν αμαρτωλή, ήρθε μια πρώιμη κρίση. Τώρα ας ελευθερωθείς μόνος σου». Αλλά με το που άκουσε το νέο αυτό, λέει κάτι φοβερό στο 14 εδάφιο του 14 κεφαλαίου: «Ακούσας δε ο Άβραμ ότι χμαλωτίστη ο αδελφός αυτό, ούτε καν ο ανιψιός μου. Τον αισθάνεται αδελφός μου, Άβραμ δεν σε αδίκησε, δεν σου πήρε την καλύτερη μερίδα. Ο Άβραμ ξέρει ότι η μερίδα η δικιά μου είναι ο Κύριος, και όταν η μερίδα μου είναι με του Κυρίου, πάντοτε θα βαίνω από ευλογία σε ευλογία. Οπλίζει λοιπόν 318 εκ των δούλων αυτού και κατεδιώκει ο πίσω αυτών έως Δαν». Διαβάζοντας κάποιος τη διήγηση, λέει Δαν. Εντάξει. Έφυγε από την περιοχή που ήταν, και μάλιστα ξέρουμε ότι μετά την διαχωρισμό από τον αδελφό του, τον ανιψιό του δηλαδή, τον Λότ, δεν παρέμεινε στη Βεθήλ και τη Γε, αλλά κατέβηκε νότια προς την Χεβρόν. Και θα ήθελα να το δούμε λιγάκι αυτό, πραγματικά είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Φεύγει λοιπόν ο Άβραμ αφού οδηγήθηκε από τον Λότ και κατεβαίνει νότια στην Χεβρόν ή Χεβρώνα. Η Χεβρόν είναι κάτω τώρα από την Ιερουσαλήμ, αρκετά νοτιότερα, και από εκεί ακούει τα μαντάτα ότι ο αδερφός του, ο Λότ, εχμαλωτίστη. Πήγα λοιπόν, όταν είδα αυτό το χωρίο πάλι στους χάρτες της Google, και πάτησα λοιπόν κάτω ανατολικά, στη μέση περίπου της Νεκράς Θαλάσσης, κάτω δυτικά συγγνώμη, που βρίσκεται η Χεβρώνα, και έβαλα κάποιος να την περπατήσει μέχρι να φτάσει βόρεια στην Δάν, η οποία είναι νότιο-δυτικά της Δαμασκού που είναι σήμερα. Και μου έβγαλε λοιπόν ο χάρτης της Google ότι η απόσταση αυτή είναι 250 χιλιόμετρα με τα πόδια, και χρειάζεται κάποιος περίπου 2,2 μέρες και 4 ώρες να την περπατήσει. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Αβραάμ δεν κυνήγησε αυτούς τους ληστές, αυτούς τους βασιλείς, για να απελευθερώσει τον Λότ στα 10-20 χιλιόμετρα. Ένα ταξίδι θα λέγαμε εύκολο, εντάξει, με κίνδυνο βέβαια την μάχη που θα γινόταν, αλλά τους κυνήγησε μέχρι βορρά πάνω Δάν, 250 χιλιόμετρα, σαν να λέμε κάποιος να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει λίγο νοτιότερα της Λάρισας, να δαπανηθεί, να κουραστεί, να στερηθεί, για να ελευθερώσει κάποιον τον οποίον τον αδίκησε. Και αυτό όχι 20 χιλιόμετρα, αλλά 250 χιλιόμετρα. Άρα αυτό θέλουμε να πούμε, Ανέστη, ότι όλες οι λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού έχουν αξία και ακόμα και πνευματικό αντίκτυπο. Το δεύτερο σημείο πριν σωδώ στο Λόγο, Ανέστη, για τα Σόδομα και τα Γόμορα, είναι ότι γερνώντας από αυτή τη μεγάλη νίκη ο Αβραάμ και αφού απελευθερώνει τον αδελφό του, τον ανιψιό του, τον Λότ, έρχεται και τον συναντά μια φιγούρα πολύ ιδιαίτερη μέσα στην Αγία Γραφή, που είναι ο Μελχίσεδεκ. Και έχουμε και ένα ερώτημα από την αγαπητή Βούλα από τον Πειραιά. Θέλω να ρωτήσω τον ομιλητή ποιος ήταν ο Μελχίσεδεκ. Μας αναφέρει λοιπόν στο 14 κεφάλαιο της Γενέσεως και στο 18 εδάφιο, και ο Μελχίσεδεκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερεν έξω άρτων και ίνων. Ήτο δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ευλόγησε αυτόν και είπε: Ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του Υψίστου, ως της έκτισε τον ουρανό και τη γη, και ευλογητός ο Θεός ο Ύψιστος, ως της παρέδοκε τους εχθρούς σου εις την χείραν σου. Και ο Άβραμ έδωκε εις αυτόν δέκατον από πάντων. Στην προς Εβραίους επιστολή μας διαφωτίζει ακόμα περισσότερο την προσωπικότητα αυτή. Είχε δύο χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, ο Μελχίσεδεκ ήταν ταυτόχρονα βασιλιάς και ιερεύς του Υψίστου. Βασιλεύς Σαλήμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Είναι μια ιδιότητα που ταυτόχρονα κανένα άλλο πρόσωπο δεν την είχε στην ιστορία. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, αλλά όχι ιερεύς. Ο Αρών ήταν ιερεύς, αλλά όχι βασιλιάς. Ο Σαδόκ και όλοι αυτοί οι αβιάθαροι επί την εποχή του Δαβίδ ήταν ιερείς, αλλά όχι βασιλιάδες. Ο Σολομών ήταν βασιλιάς, αλλά όχι ιερέας. Μόνο ο Μελχίσεδεκ στην Παλαιά Διαθήκη είχε αυτή την ιδιότητα να είναι ταυτόχρονα και βασιλιάς και ιερεύς. Και είναι και μια ιδιότητα την οποία την φέρει και ο Ιησούς Χριστός. Είναι βασιλέας βασιλέων, αλλά είναι και ταυτόχρονα αρχιερεύς, ώστε ιερατεύει ενώπιον του Πατέρα Θεού και μεσητεύει υπέρ ημών, πραγματικά στα δεξιά του Θεού υπέρ όλων ημών. Και μας αναφέρει τώρα ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτό το είναι προσωπικότητα. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι πάντοτε ευλογείται τι, το μικρότερο από το μεγαλύτερο. Άρα για να φτάσει κάποιος να ευλογήσει τον Αβραάμ και ο Αβραάμ να δώσει δέκατο εις αυτόν, σημαίνει ότι ήταν μεγαλύτερος το Αβραάμ. Και μας λέει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο, σελίδα 1063, διότι ούτως ο Μελχίσεδεκ βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ώστε συνείδησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφείς των βασιλέων και ευλόγησε αυτόν, ίσον ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατο από πάντων των λαφύρων, ώστε πρώτος μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης. Έπειτα βασιλεύς Σαλήμ, ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, τον οποίον είναι βασιλεύς ειρήνης. Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχή ημερών, μη δε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το πρόσωπο αυτό, αλλά ο Λόγος του Θεού στην Κοινή Διαθήκη το ερμηνεύει και μας λέει ότι ήταν αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, χωρίς να έχει αρχή ημερών ούτε τέλος. Θα λέγαμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός που ευλόγησε τον Αβραάμ.
Δόξα στον Θεό. Οπότε μετά από αυτό το γεγονός ο Λότ ελευθερώνεται, επιστρέφει στην ζωή την οποία ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Διαβάσαμε ότι οι άνθρωποι λέει ήταν αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, και αυτό το σχολιάζει βέβαια και ο Απόστολος Πέτρος όταν μας λέει στην δεύτερη επιστολή του στο β' κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο ότι ο Θεός λέει ηλευθέρωσε τον δίκαιο Λότ καταθλιβόμενο υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων. Διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζε από ημέρας εις ημέραν τη δικαία αυτού ψυχή, δια τα άνομα έργα αυτών. Άρα λοιπόν η ζωή για τον Λότ μέσα στα Σόδομα είχε αρχίσει να γίνεται βασανιστική. Εδώ το λέει ο Πέτρος ότι εβασάνιζε τον εαυτό του, διακοής και οράσεως, με αυτά που έβλεπε και άκουγε. Η αμαρτία είχε πληθυνθεί σφόδρα. Καταθλιβόμενος, λέει, υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων. Όλα αυτά που έβλεπε να γίνονται γύρω του, η διαστροφή, η ασέβεια, η αμαρτία, δεν την άντεχε. Δεν μπορούσε να ζει σε αυτό το περιβάλλον, δεν μπορούσε να βλέπει και να ακούει αυτά που γίνονται. Και βέβαια το ερώτημα είναι, πώς αισθανόμαστε εμείς καθώς βλέπουμε την αμαρτία να πληθαίνει γύρω μας? Έχουμε αυτή την αίσθηση? Γιατί αν δεν την έχουμε και δεν μας βασανίζει η αμαρτία που πληθαίνει γύρω μας, τότε θα πρέπει να ενισχύσουμε για την πνευματική μας κατάσταση και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας χαρίσει πνευματική όραση, να ενισχύσουμε για τον αγιασμό μας και να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο, γιατί τον έσχατο καιρό ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος και ο άνομος θα γίνει πιο άνομος. Ο Λότ λοιπόν βασανιζότανε και επειδή λέει στο 9 εδάφιο ότι εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, έτσι λοιπόν αποφάσισε να, αν και είχε κάνει τη λάθος επιλογή ο Λότ, βλέποντας όμως ο Θεός ότι βασανιζότανε μέσα σε αυτή την πόλη της αμαρτίας και σε αυτό το περιβάλλον, να τον ελευθερώσει. Γιατί είδε μέσα στην καρδιά του ότι ο Λότ επιθυμούσε άλλα πράγματα. Δεν επιθυμούσε την βρωμιά και την αμαρτία η οποία επικρατούσε γύρω του. Και τον άνθρωπος βλέπει, όταν ο Θεός βλέπει τέτοιες καρδιές, παρεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων για να τους ελευθερώσει. Ξέρουμε την ιστορία και όποιος θέλει να τη θυμηθεί μπορεί να τη διαβάσει αναλυτικά. Στο ΙΙ κεφάλαιο βλέπουμε την επίσκεψη των αγγέλων στον Άβραμ, διαμέσου των οποίων ο Άβραμ έχει μια συνομιλία με τον Θεό. Ο Θεός του ανανεώνει την υπόσχεση ότι θα αποκτήσει γιο και μάλιστα λέει θα επιστρέψω μετά από ένα χρόνο αυτή την εποχή και η Σάρα θα έχει γιο. Και εν συνεχεία, αφού τελειώνει η επίσκεψη στις σκηνές του Άβραμ, που ήταν στις δρύς του Μαμβρή κατασκηνωμένος, ο Κύριος του μιλάει για την καταστροφή των Σοδόμων. Καταλαβαίνει ο Άβραμ ότι θα έρθει η κρίση του Θεού επάνω στις πόλεις αυτές και είναι εκεί η γνωστή στιχομηθεία με τον Άβραμ, ο οποίος ρωτάει ότι Κύριε, εσύ θα καταστρέψεις τον άνομο και τον ασεβή μαζί με το δίκαιο. Και ο Κύριος βέβαια δεν ξέρει πολύ καλά ο Άβραμ ότι δεν θα καταστρέψει τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή. Λέει, αν είναι 50 δίκαιοι, λέει, θα καταστρέψει Κύριε την πόλη. Και ο Κύριος είπε, δεν θα καταστρέψω. Και αρχίζει βέβαια ο Άβραμ να κατεβάζει τον αριθμό, γιατί ήξερε ότι δυστυχώς δεν είχε ούτε καν τόσους πολλούς, τόσους λίγους μάλλον δικαίους μέσα στις πόλεις αυτές. Και από τους 50 που ξεκινάει να τον ρωτάει, κατεβαίνει σιγά σιγά στους 10 και λαμβάνει πάντοτε την θετική απάντηση από τον Κύριο, ότι έστω και 10 άνθρωποι δίκαιοι αν βρεθούν, εγώ δεν θα πολέσω την πόλη αυτών χάρη των 10. Και βέβαια πια ο Άβραμ καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο την κουβέντα με τον Κύριο και σταματάει, και πλέον οι άγγελοι, οι δύο άγγελοι κατευθύνονται προς τα Σόδομα για να ελευθερώσουν τον Λότ, να τον καλέσουν να εξέλθει από την πόλη αυτή. Η ιστορία είναι πολύ γνωστή, εισέρχονται οι άνδρες, ο Λότ τους βλέπει από μακριά, κάθεται λέει στην πύλη της πόλεως και είναι πολύ ωραίο να πούμε ότι η πύλη αυτή από ό,τι φαίνεται έχει βρεθεί, γιατί ανάμεσα στις διάφορες πόλεις και στα περίπου 14 σημεία που έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές και έχουν βρεθεί τείχη και οχυρωματικά έργα, μόνο σε ένα σημείο έχει βρεθεί ότι υπήρχε κάποιο είδους πύλη μεγάλη και μάλιστα με πύργους γύρω-γύρω, οι οποίοι αποτελούσαν αμυντικά έργα. Φαίνεται λοιπόν ότι η πύλη αυτή η οποία έχει βρεθεί είναι η πύλη στην οποία καθότανε ο Λότ και ατένιζε. Ατένιζε ποιος ξέρει τι. Ατένιζε προς τα έξω επειδή δεν άντεχε να βλέπει το μέσα. Είχε κάποια επιθυμία ή κάποια πληροφορία ότι ο Θεός θα κάνει κάποιο είδους επίσκεψη. Πάντως όταν ήρθανε οι άγγελοι δεν τον βρήκαν να έχει το βλέμμα του προσιλωμένο προς τις επιθυμίες και τις απολαύσεις των Σοδόμων, αλλά τον βρήκαν να έχει το βλέμμα του προσιλωμένο προς την έξοδο, προς τα έξω. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα για εμάς σήμερα, καθώς βλέπουμε τον ερχομό του Κυρίου να πλησιάζει, το βλέμμα μας να μην είναι στραμμένο μέσα, αλλά να είναι προς τα έξω, από όπου θα περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας ελευθερώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν.
Οι άγγελοι λοιπόν εισέρχονται στην πόλη, του λένε ότι εμείς θα περάσουμε τη νύχτα στην πλατεία της πόλης. Ο Λότ φοβάται να τους αφήσει, ξέρει ότι οι άνθρωποι είναι διαστραμμένοι και θα τους κακοποιήσουν εάν μείνουν έξω, και τους παίρνει στο σπίτι του. Όμως οι άνθρωποι της πόλης έχουν δει τους άνδρες οι οποίοι εισήλθανε στο σπίτι του Λότ, και το βράδυ πηγαίνουν και του χτυπούν την πόρτα, όλοι μαζεμένοι, φωνάζουν απ' έξω, νέοι και γέροντες μάλιστα, διότι δυστυχώς η αμαρτία και η διαστροφή είχε διαβρώσει από τις νεαρές μέχρι τις μεγάλες ηλικίες, και ζητούσανε επιτακτικά από τον Λότ να τους βγάλει έξω τους φιλοξενούμενους, διαναγνωρίσομεν λέει αυτούς, και βέβαια δεν εννοούσαν να κάνουν μια γνωριμία αλλά να τους κακοποιήσουν. Ο Λότ από ευσέβεια και από άγιο ευλογημένο καθήκον που αισθάνθηκε απέναντι στους απεσταλμένους του Θεού, αντιπρότεινε να δώσει τις κόρες του στους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια ο Θεός δεν το επέτρεψε αυτό και οι άγγελοι βγήκαν έξω και πάταξαν λέει με αορασία τους ανθρώπους εκείνους, ώστε λέει έψαχναν να βρουν την πόρτα για να εισβάλλουν μέσα στο σπίτι του Λότ, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Εν τω μεταξύ οι άγγελοι επιτακτικά έλεγαν στο Λότ ότι πρέπει να φύγουμε, ο Κύριος καταστρέφει την πόλη, έχεις εδώ λέει συγγενή, ποιον έχεις να ειδοποιήσεις, να φύγετε, να βγούμε έξω. Ο Λότ, όπως ξέρουμε, ειδοποίησε τις κόρες του, οι οποίες ήταν αραβωνιασμένες, και τους μέλλοντες γαμπρούς του. Οι γαμπροί του δυστυχώς τον πέρασαν ως αστεϊζόμενο, δεν πήραν στα σοβαρά αυτό που τους έλεγε, ότι ο Κύριος καταστρέφει την πόλη. Και έτσι, αφού πέρναγε η ώρα και ο Λότ χρονοτριβούσε, οι άγγελοι τον αρπάξανε πραγματικά από τα χέρια, αυτόν και την οικογένειά του, δηλαδή τη γυναίκα του και τις κόρες του, και τον έβγαλαν από την πόλη. Και μάλιστα λέει στο ΙΘ κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, και όταν έγινε αυγή, εβίαζον οι άγγελοι τον Λότ, λέγοντες: σηκώθη τη, λάβε τη γυναίκα σου και τα δύο σου θυγατέρας, τα σε βρισκομένα σε εδώ, για να μη συναπολεστείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως. Επειδή δε βράδυνε, οι άνδρες πιάσανται στην χείρα αυτού και την χείρα της γυναικός αυτού και τα σκύρας των θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίσθη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Και ο Κύριος βέβαια του μίλησε και του λέει: μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρο, διασώθητη εις το όρος, δια να μη απολεστείς. Ο Λότ του ζητάει να καταφύγει σε μια μικρή πόλη, στη Σιγόρ, ο Κύριος του το επιτρέπει, και λέει στο 23 εδάφιο ότι ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότε ο Λότ εισήλθε εις Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλης ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τελικά τι βρέθηκε στην περιοχή εκείνη, όπου αναφέραμε και πριν για την περίχωρο του Ιορδάνου, προσδιορίσαμε γεωγραφικά την τοποθεσία, όπου έχουν βρεθεί 14 κύριοι αρχαιολογικοί χώροι με ευρήματα που χρονολογούνται πράγματι στις εποχές που αναφέραμε, δηλαδή στην πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού. Άρα οι αναφορές εδώ του Αβραάμ και του Λότ, οι οποίοι ζουν την εποχή εκείνη, ταιριάζουν με την χρονολόγηση των ευρημάτων. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος έχει την σημερινή αραβική ονομασία Ταλ Ελ Χαμάμ, και πιστεύεται ότι είναι η πόλη των Σοδόμων. Γιατί πιστεύετε αυτό τώρα? Δεν ξέρω αν, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή
μην τσιγκλάω αρκετή ώρα, θες να... Πολύ ωραία, σε ακούμε.
Ωραία, οπότε συνεχίζω την περιγραφή. Σε όλη λοιπόν την έκταση αυτής της περιοχής, της πόλης μάλλον, του Ταλ Ελ Χαμάμ, όπως είπαμε ότι είναι η σημερινή αραβική του ονομασία, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ενδείξεις μιας ισχυρής πυρκαγιάς, η οποία μετέτρεψε την πόλη της μέσης εποχής του Χαλκού σε απανθρακωμένα ερείπια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το απανθρακωμένα ερείπια, γιατί και ο Πέτρος λέει ότι τας πόλεις, λέει, των Σοδόμων ετέφρωσε, που σημαίνει ότι τις έκανε στάχτη. Απανθρακωμένα ερείπια, αναφέρουν οι αρχαιολόγοι, ότι βρήκαν. Και μάλιστα αρκετά κάτω από τα επίπεδα της ύστερης εποχής του Σιδήρου βρίσκονται καμένα τείχη και δάπεδα που ανήκουν στη μέση εποχή του Χαλκού και που είναι θαμμένα, ακούστε να δείτε, κάτω από περίπου ένα μέτρο γκρίζα τάχτη.
Εδώ να καταλάβουμε, Ανέστη, ότι αρχαιολογικά, όσο σκάβω, δηλαδή παλιότερα, καταστρέφονταν μια πόλη. Αυτή η πόλη ήταν ερείπια. Μετά, όταν ερχόταν να την απικήσουν και πάλι, είχαν μαζευτεί χώματα κλπ. Και χτίζανε πάνω στα ερείπια. Η επόμενη γενιά πάνω στα ερείπια, πάνω στα ερείπια. Οπότε οι αρχαιολογοί, σκάβοντας προς τα κάτω και διαπερνώντας τα διάφορα στρώματα, ουσιαστικά κινούνται προς το παρελθόν.
Και είναι καταπληκτικό αυτό, ότι ένα μέτρο παντού γκρίζα στάχτης. Όπου και να σκάβανε, όταν φτάνανε σε αυτό το βάθος, ένα μέτρο πάχος στάχτη.
Νομίζω για 4.000 χρόνια πριν, ε.
Φοβερό. Επίσης, βρέθηκαν σκεύη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, εντάξει, μισό λεπτό, δεν έχουν γίνει πόσες πυρκαγιές. Έκαναν μια επιδρομή οι εχθροί, βάλαν φωτιά στην πόλη, καταστράφηκε. Εντάξει, γιατί να είναι, μπορεί να είναι μια συμπτωματική πυρκαγιά. Γιατί να πιστέψουμε ότι είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα εκεί πέρα, και μάλιστα ότι έβρεξε ο Θεός πυρ και θείο από τον ουρανό. Λέει όμως η αναφορά των αρχαιολόγων ότι βρέθηκαν ορισμένα σκεύη πύληνα, που όμως η εμφάνισή τους ήταν η αλώδης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένο, ο πύλος δηλαδή, μετατράπηκε σε ύαλο, σε γυαλί. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν εκτεθούν αυτά τα υλικά σε θερμοκρασίες ανώτερες των 1000 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή δεν θα μπορούσε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά να έχει προέλθει από κάποια επιδρομή εχθρών, οι οποίοι λαιλάτισαν την πόλη και έβαλαν φωτιά και έκαψαν, ας πούμε, τα κτίρια και τα τείχη. Γιατί η πυρκαγιά δεν μπορεί να πετύχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια θερμοκρασία που μιλάμε ότι είναι συγκρίσιμη με τα επίπεδα του ηφαιστιακού μάγματος. Όμως δεν υπάρχει στην περιοχή αυτή κάποιο ηφαίστειο, ούτε σε όλες τις χιλιάδες των ετών και στις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν έχει αναφερθεί ποτέ κάποια ηφαιστειογενής δραστηριότητα στην περιοχή εκείνη. Άρα μιλάμε για πυρκαγιά, για θερμοκρασίες που συγκρίνονται με τις ηφαιστειακές, χωρίς να υπάρχει ηφαίστειο.
Είναι φοβερά τα επιχειρήματα αυτά, Νέστη, και υπάρχει και άλλο ένα επιχείρημα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Άρα έχουμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η περιοχή εκείνη στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας συμπίπτει με την γραφική αφήγηση και την γεωγραφική τοποθέτηση που δίνει ο Λόγος του Θεού, πρώτον. Δεύτερον, δεν βρέθηκε στα περίχωρα εκεί μόνο μία πόλη, αλλά πολλά ερείπια, και η μεγαλύτερη πόλη ταυτίζεται μάλλον με τα Σόδομα. Τρίτον, μιλάμε για ένα μέτρο τέφρας σε βάθος που αντιστοιχεί στην ύστερη εποχή του Χαλκού και μέση εποχή του Χαλκού, που είναι αντίστοιχη με την περίοδο που περιγράφεται στο Λόγο του Θεού. Κάτω από αυτά μιλάμε για μία υαλοποίηση των κεραμικών αντικειμένων, η οποία γίνεται μόνο σε θερμοκρασίες που αντιστοιχούν σε μάγμα ηφαιστειακό, το οποίο δεν έχουμε στην περιοχή εκείνη λόγω μη ηφαιστειογενής περιοχής. Και να προσθέσω ένα πέμπτο ακόμα, ότι μιλάμε για την πιο έφορη τοπάλη εποχή. Ο Λότ είδαμε ότι την είδε και την προτίμησε έναντι οποιασδήποτε άλλης περιοχής σαν παράδεισο του Θεού. Θα περιμέναμε πραγματικά, και ξέρουμε ότι εκεί κοντά ήταν και η Ιεριχώ, ήταν πόλης Φινίκων, πολύ έφορη περιοχή. Κι όμως αυτή η περιοχή, μετά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, παρέμεινε για πάνω από 7 αιώνες ανεκμετάλλευτη. Και φτάνουμε ουσιαστικά μετά από περίπου 1000 χρόνια, 700 με 1000 χρόνια, την εποχή των βασιλέων, να ανοικοδομηθεί και πάλι η περιοχή εκείνη. Έτσι είναι...
Ναι, και αυτό είναι λογικό, γιατί αν μια περιοχή είναι σκεπασμένη από στάχτη, όσο έφορη και αν υπήρξε στο παρελθόν, ποιος θα πάει εκεί να χτίσει, να κάνει καλλιέργειες, να φτιάξει πόλεις?
Και δεν είναι μόνο η στάχτη, είναι και το θιάφι που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, το οποίο είναι άκρος όξινο και το οποίο προφανώς θα κατέστρεψε το έδαφος της γης για πολλές γενιές. Δηλαδή μια οποιαδήποτε γη, ιδιαίτερα αν υποστεί πυρκαγιά, θεωρείται ότι η πυρκαγιά ανανεώνει με οργανική ύλη το έδαφος. Και ενώ περνάει μια πυρκαγιά, όλη η οργανική ύλη πέφτει και μετά από λίγα χρόνια γίνεται πολύ έφορο το έδαφος λόγω της οργανικής ύλης που κατέπεσε. Μια τέτοια όμως καταστροφή που συνδυάζεται με τεράστιες θερμοκρασίες και με θιάφη έχει ως αποτέλεσμα μια πρώην έφορη περιοχή να κατασταθεί για αιώνες αδύνατο να εκμεταλλευτεί γεωργικά ή κτηνοτροφικά. Νομίζω ότι είναι πολλές οι πληροφορίες που δώσαμε, ήταν λίγο μαζεμένες καθώς αισθανθήκαμε λίγο το χρόνο να πιέζει, αλλά αισθανόμαστε άλλη μια φορά μια πληρότητα μέσα μας ότι όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί στην ιστορία. Και θέλω να κλείσω αυτό το τρίτο ημίωρο λέγοντας στους φίλους ακροατές ότι αν αυτά, για τα οποία έτσι τώρα μπορώ αρχαιολογικά να τα ακουμπήσω, να τα εξερευνήσω, τελικά αποδεικνύεται και επιστημονικά ότι γίνανε, δεν θα γίνουν και αυτά που προφητικά έχουμε μπροστά μας? Αν όντως η καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων έγινε και οι τότε πόλεις της μέσης εποχής του Χαλκού, το 1900 περίπου, καταστράφηκαν με αυτόν τον τρόπο τον φοβερό, αυτό που λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο 17ο κεφάλαιο του Λουκά, ότι πάλι θα γίνει όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα, έρχεται η ώρα που θα φανερωθεί ο Υιός του ανθρώπου και θα εξέλθει ο Λότ, θα εξέλθει η Εκκλησία του Χριστού, και μετά θα βρέξει πυρ και θείον, θα έρθει η οργή επί τους Υιούς της απολίας, την ευθέτη του Χρήστου, δεν θα γίνει. Άρα θέλει σήμερα να λάβουμε οδηγία, να λάβουμε νουθεσία. Αν τότε οι άνθρωποι λέγανε δεν ξανά έγινε ποτέ να βρέξει φωτιά από τον ουρανό, ή δεν ξανά έγινε ποτέ να γίνει κατακλυσμός και να πνίξει τα πάντα, έτσι και τώρα κάποιοι λένε δεν πρόκειται να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, ούτε θα πέσει η οργή του Θεού. Αλλά αν τα τότε γίνανε, να γεννήσει πίστη μας μέσα ότι θα γίνουν και τα ύστερα και τα επόμενα, και εμείς είναι η ευκαιρία σήμερα να λάβουμε νουθεσία ώστε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα τηλεφωνήματά σας.